A tak si nyní otevřeme druhou epištolu Pavla Timoteovi. Je to z pastoračního dopisu apoštola Pavla svým mladším spolupracovníkům. Jeden byl Timotej, druhý byl Titus. Takže z toho druhého dopisu Timoteovi otevíráme třetí kapitolu. A čteme od prvního verše. Už jsem zmínil na začátku, že to nejsou příliš radostná slova, ale vydržíme až do konce. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobeční, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy, plné hříchu, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Ale z jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako o něch dvou. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jak mne stihli v Antiochii, v Ikoniu a v Listře, jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. A od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tak tolik tedy z toho druhého dopisu apoštola Pavla jednomu ze svých mladšímu spolupracovníkům Timoteovi. V těch přečtených verších je vyjmenováno 19 typů poslední doby. Není to povzbudivé čtení, jak jsme mohli zaregistrovat. Nicméně každodenní život nás přesvědčuje, že apoštol Pavel není od reality daleko. A zcela jistě negativní zkušenosti s vyjmenovanými typy lidí nemáme každý den a každou chvíli. To by život byl opravdu nesnesitelný. Seznam typů lidí posledních dnů, a těch dnů mohou být ještě tisíce, uzavírá apoštol Pavel konstatováním, že se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Čteme ve verši 5. Půjde o lidi, kteří si podrží vnější formy zbožnosti, ale o vnitřní síle zbožnosti nebudou mít ani zdání. A dává Timoteovi radikální radu. A my to taky nechceme. Zachovat si jenom nějakou vnější zbožnost, vnější formu zbožnosti a vnitřní síla byla pryč. To určitě nechceme. A apoštol Pavel říká, nebo dává takovou radikální radu. To je nepříjemné někdy, radikální rady a podobně a způsoby řešení života. Takových se straň, tam psal apoštol Pavel. Některé překlady mají od takových lidí se odvracej, studijní překlad. Nebo takových lidí se varuj, zase překlad, který napsal profesor Kurz. Možná, že znáte ten jeho překlad. Takže je to taková opravdu radikální rada, až nám z ní běhá mráz po zádech. A mnohem bližší by nám určitě bylo, kdyby apoštol Pavel povzbuzoval Timoteova k trpělivému snášení těchto lidí a k toleranci. A to by taky více zapadalo do naší kultury. Přece tak se nějak snažíme, nebo o tom často velmi mluvíme, jak máme být tolerantní vůči sobě navzájem. A o trpělivosti a trpělivém snášení druhých mluví i Bible. Tak by to jako tak i zapadalo k takové té toleranci a trpělivosti. Ale neměli bychom zapomenout, že v případě Timotea a situace, do které psal Pavel, šlo o falešné učitele a náboženské pokrytce. A tam apoštol Pavel nemá pochopení k toleranci. Já teď nebudu rozebírat, co je falešné učení a tak dále, jenom chci ukázat, že to nebezpečí i nesprávného učení, anebo jako závadného až falešného, a i takové to pokrytectví vždycky nám hrozilo. Pavel říká, nějak to zkoumej a chraň nich. Tak pro nás je to docela těžké slyšet taková slova. Přece slova, už jsem zmínil, jako tolerance, svoboda, nezávislost a podobně, nám byla a jsou odjakživá nebo dlouho blízká a o takovýchto hodnotách jsme snili hodně dlouho svobodu, toleranci, respektovat jeden druhého, názor. To jsme si přáli všichni a přejeme v Evropě už několik staletí. A hodně dlouho to trvalo, než jsme se dopracovali k takovýmto závěrům, abychom měli takovéto postoje. Ty lidské dějiny jsou velkou snahou po toleranci, svobodě a nezávislosti na čemkoliv. I na Bohu. Radikální svoboda. Ode všeho. I dokonce autonomii si zachovat. Sám být svobodný, nezávislý na Pánu Bohu. Byť v hlubinách své duše zároveň i člověk po Pánu Bohu touží, aniž by to někdy vysloboval. Ale jen ve smyslu, aby mu žehnal, aby mu dával jenom dobré věci, ale aby žil pod jeho vládou a byl na něm závislý, to už moc ne. Možná taky proto, že Pána Boha stále ještě asi málo známe. A nebo máme nějak zkreslené představy o něm, že je to tyran. Byť ne úplně, ale přece jenom nás asi omezuje. Tak to na nás působí kolem dokola. Život lidí kolem nás. Takovou mají představu a to působí i na nás. Tak být autonomním, zcela nezávislým na Bohu, osvobozen od všeho, co mi brání na cestě do naprosté svobody, včetně Boha, to přece bylo naše krédo jako lidí. Hodně dlouho. Chci říct, a zdůraznit to chci, že výdobytky, jako jsou tolerance, svoboda, nezávislost a tak dále, vzešle z osvícenství, za něm máme být právem vděční. A Pánu Bohu za ně děkovat. Trvalo ano skoro 300 let, než jsme se k takovým hodnotám v Evropě dopracovali. Tak ještě jednou, ty hodnoty bychom si měli vážit a chránit. Možná právě víc dnes, než kdykoliv jinde. Možná trošku cítíte a vnímáte, o čem asi mluvím. Ale zároveň by se ale nikdy nemělo stát a nesmí stát, ještě jednou, ty krásné vydobytky toho osvícenství, trvalo to hodně dlouho, než jsme se k ním dopracovali, tak si je chceme je chránit, opatrovat, udržovat. To je jedna strana mince. Druhá strana mince ale je, aby současně byla nastavena přiměřená protiváha vůči svobodě ve formě jasného a srozumitelného řádu. Jestliže jenom by měla platit tolerance, svoboda, demokracie, krásné vydobytky, a nebyla protiváha nějakého řádu, přiměřeného řádu vůči té svobodě, třeba vzešlé z křesťanského učení nebo tradice učení, pak dříve nebo později, a asi už to vnímáme, hrozí chaos nebo zánik civilizace. Já to tak beru. Nechci nikdy nikoho ani sebe strašit, ale na druhou stranu situace je vážná. A ještě jednou, ty vydobytky chránit, ale ty vydobytky, které jsme získali a trvalo to hodně dlouho, musí jim být nastavena protiváha. To člověk ale odmítá, nechce. Takže pak se může stát, to nebezpečí hrozí. To je takový můj přístup nebo chápaní nebo přístupu k životu dnes, že hrozí prostě chaos nebo zánik. A tak se ptám, jestli nejsme dnes v Evropě bezradní také proto, že jsme se vzdali setrvávání na hodnotách či kořenech si udržet a principech na jedné straně a na druhé straně i vyvážené míře řádu vůči svobodě vzešlých z židovsko-křesťanského učení. To je moje otázka, vy si sami odpovězte. Nebo je jenom zůstat člověk jako střed všeho a on bude rozhodovat, co je správné, co ne, bez nějakého slova božího, bez nějakého božího řádu. Ne, já budu rozhodovat. Já a ještě jednou já. A tak se taky ptám, jestli ten začátek dnešní situace není taky v tom, že jsme se odchýlili možná od Bible jako zdroje učení o Bohu a principech o člověku, o církvi, o věcech veřejných a zejména jako zdroje zvěsti záchrany člověka z hříchu v Kristu Ježíši. Já jsem přesvědčen, že zde byl počátek, ale asi to není tak strašidelné pro vás, určitě ne, začátek určité devastace morálního a duchovního života. Vždycky to bylo. Ale přece zřejmě dneska nejsou mantinely. Je hodně velká devastace už morálního života. Není to nářek, prosím vás, a pláč. Ale nechci utíkat. Nechci strkat hlavu někam do písku. Chci se dívat reálně na život. Mám rodinu, děti, vnuky a podobně. Takže hledám pro sebe a pro ně takovou nějakou pomoc, orientaci a chápaní doby. Možná těmito trochu nudnými větami jsem chtěl a chci ve vás probudit takovou na vážnost, aby se nepodceňovali nějaké všelijaké směry, trendy, v níž není ani zmínka o učení o určitých mantinelech a přiměřeného řádu vůči svobodě, tak to je asi potom dost chaotické a nebezpečné. Ale zpátky k tomu textu. Verše 6 a 8 jsou velmi obtížné pro výklad. Jenom krátce bych reagoval na ten verš 8. Je tam, můžeme si ho přečíst, ten verš 8. Jako Janes a Jambres odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Tak jde o egyptské mágy, kteří se nároku Mojžíšem, že mluví z pověření Boha, a jako ten, co vyvedl izraelský národ z otroctví v Egyptě, nechtěli podrobit a stavili své vlastní kouzelnické umění jako protidůkaz jejich náboženské moci. Taky prostě máme určitou moc. Co prostě jenom poslouchat tebe, Mojžíši. O této události čteme ve druhé knize Mojžíšové 7. kapitole, zejména v tom 11. verši, můžete si to třeba doma sami přečíst, druhá Mojžíšova 7. kapitola, nejsou tam ale zmiňována jména egyptských mágů. Ale domníváme se, já bych řekl, že skoro a právem tedy, že Pavel jako znalec židovství a židovské tradice se musel v židovském písemnictví s takovými jmény setkat. Proto je cituje. A Pavel falešné učitele své doby přirovnává ke zmiňovaným mužům jako ty, co se stavějí proti pravdě a kteří ve víře selhali. A Timotej před nimi varuje. Zároveň i povzbuzuje k naději, že z jejich úspěchy už je konec. Je to ve verši 9. Můžete se do něho podívat. Jako by chtěl Pavel říct, to tě nemusí tak příliš děsit a strašit. Nebude dlouho trvat, přijde doba, kdy všichni jasně poznají nesmyslnost jejich nauk, těch falešných učitelů, jako kdysi v Egyptě lidé poznají, že Jannes a Jambres je klamou. Verše 10 až 11, co připomíná apoštol Pavel, tak zcela osobně, ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života a tak dále, ty verše se mi moc líbí. A toužil jsem vždycky a toužím mít takové lidi, kteří by byli pro mě vzorem. A tak nějak i cítím a prožívám, ne, že bych na to měl, ale že lidé kolem mě, v nejbližší rodině, ve sboru, v sousedství nebo kdekoliv, nebo i na pracovišti, možná, že velice touží po nějakých vzorech. Lidé, kteří mají stabilitu, kteří vědí odkud kam a kteří nevnucují svoji pravdu, ale pevně stojí a jsou o tom přesvědčení. Zdá se, že po takových lidech je velký zájem už. Možná, že to není tak projevované jako úplně nahlas, ale lidé se ohlížejí touži právě v tom chaosu, v té bezbřehé toleranci a svobodě, kdy většina lidí, nebo alespoň mnoho lidí, je i unavený už velmi z toho. A já bych zmínil alespoň tři lidi, kteří mi ve svém životě, v mém životě, byli takovými vzory. Skoro by mohli říct, tak hele, tak se koukej na můj život. Zblízka. Pozoruj. Nejsem ideálním. Jsem chybujícím, ale mám lásku k Pánu Bohu. Mám určitou jistotu. Vím, komu patří a kam jdu. Tak když mi bylo těch asi 16 až 18 let, jmenoval se Karel ten člověk, který mě velmi poznamenal. A pamatuji si na jeho svědectví z práce v třinských železárnách, tam většina z nich pracovala. Tomu se tenkrát říkalo, tomu závodu nebo těm železárnám Werk Arena. Oceláři Třinec, kdo se trošku zajímá o hokej, tak ví, že v Třinci postavili před 2 lety nebo kolika lety Werk Arenu. A až tady budete mít extra ligu v tom, v Budějovicích, tak tam třeba hokejisté pojedou, někdo možná s nimi, a může navštívit ten Werk Arenu. Ale tak jenom prostě odbočí, že Werk, třinecké železárny Werk, to bylo prostě symbolem jistoty, tam bylo zaměstnáváno až 20 tisíc lidí, to bylo jisté, pracovali v něm tisíce dělníků, odborníků, inženýrů, desítky lékařů, zubařů a podobně. Tak v tomto smyslu šlo skutečně o skálopevnou jistotu. No a tehdy, malinko zavzpomínám, kteří se starší možná si na něco vzpomenete sami ze svého života, tehdy vždy 10 minut před ukončením každé směny zazněl gong v závodních amplionech. Ty byly všude, v každé kanceláři, na každém sloupu nějak v železárnách, v tom Werku, a na ulici, na prostě kdekoliv, na provozech, všude. No a gong zazněl také přesně v začátek směny. A gongem začínala i každá přestávka a gongem byla ukončena. Pak následovaly zprávy ze závodu, jak jednotlivci nebo kolektivy před termínem splnili plán, kdo byl oceněn nějakým řádem a který kolektiv dosáhl ocenění brigády socialistické práce. Pamatujete někteří? No. A pouštěli tam taky z gramofonových desek prostě ty písničky, které byly zrovna in. A dovolte, že bych některé jako zmínil, protože mi bylo tenkrát co jsem, já jsem tam ještě nechodil, ale i to tak běželo kolem někdy v rádiu a podobně. V Třineckých železárnách jsem taky pracoval od těch asi 19 let. Tak třeba tam pouštěli Pavlinu Filipovskou se svým hitem Včera neděle byla. Včera byl hezký čas. Koho by to nějak neoslovovalo z mladých lidí? Dobře. Nebo Milan Chladil, Krásné žít, znáte možná. Vondráčkova, Pod tou skálou, kde proud řeky syčí. Nevím, jestli znáte a vzpomínáte ještě. S níž se v soutěži Hledáme nové talenty Vondráčkova prosadila. Milan Drobny, Jestli se slečno nepletu. Jo? Karel Gott, Valdemar Matuška a mnozí další. Asi si možná někteří pamatuje. Říkám, potom jsem i pracoval už taky v železárnách a ten Karel jednou na mládeži vyprávěl, jak ho to rve si ty písně taky zpívat. A také, byť trochu nesměle, to někdy dělal. Aby to lidé kolem moc nějak nevnímali nebo nezaregistrovali. A to potom, co si ráno před odchodem do práce četl Bibli a modlil se. A prožíval velké trápení a boj, že se to v něm tak nějak pere. A tak jednou řekl, ne, já si budu zpívat svou písničku. Na mládeži měl takové svědectví. A já jako mladý člověk, tak jsem poslouchal, co dál. Nějakou tu mládežnickou nebo zpěvnou kancionálovku či píseň pěveckého sboru. A vnitřně se proti těmto hitům nějak začal bránit. Nakolik se mu to vždy podařilo, to už si nespomínám, jestli pověděl a jestli se přiznal, to nevím. A nepamatuji si. Ale možná, že nám to připadá trošku úsměvné, ale určitý boj víry a boj se situacemi, odvádějícími nás od důvěry v Pána Boha, máme vést. Dodnes, myslím. Pavel Timoteovi píše, že k životu víry patří určité zápasy a těžkosti, pronásledování, útrapy, verš 11 až 12. A také mu napsal, že všechny zápasy, pronásledování a podobně přestal, ustal, zvládl a vyznává, že ze všeho ho vysvobodil Pán. Verš 11, druhá polovina toho 11. verše. Tak pokušení pronásledování ho nedostala. Vyšel z nich spolu s Ježíšem vítězně. Tak je to takové povzbuzení i pro nás. A šance. A na Karla jsem si obzvlášť vzpomněl, když jsem také určitou, už jsem zmínil, pracoval v Třineckých železárnách, v tom verku, a hlavně, když jsem pak byl na povinné dvouleté základní vojenské službě. Pokoušel jsem si uchovat svůj slovník, svůj způsob života, svoje přesvědčení, svoji víru, svůj způsob života. A to mě vedlo. Tak, na začátku, já bych řekl, do určité míry, byl Karel v mém životě. Pokoušel jsem se zpívat tedy svou písničku. Druhá osoba, to byla Marie, byla taky z mého mateřského sboru a pamatuji si na její svědectví v Trhovém Štěpánově. Hodně se jezdilo, i když to nebylo často, ale přece jenom to bylo možné. Jo, když jsme jako pěvecký sbor mě vzali jako nejmladšího, ale jednoho z nejmladších sebou na ty zájezdy. A tak jsme byli i v tom Trhovém Štěpánovi, odkud tak kde sloužil bratr Pavel Kaleta a který právě pochází z Rádku. Většina asi to z vás, z té starší generace, víte. No a večer bylo svědectví a ona měla svědectví a pamatuji si, na to je svědectví, kde citovala ze Žalmu 37:5. Uval na Hospodina cestu svou. Slož v něm naději, on zajisté všecko spraví. A kdo jste dneska četli hesla, tak tam bylo podobné slovo z přísloví 3. kapitoly 5 až 6 z Bible 21, z toho modernějšího překladu. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespolehej se na vlastní rozumnost, na každém kroku snaž se je poznávat, on sám tvé kroky stezky urovná. Tak ona vydávala svědectví a uslovila mě její přesvědčující důvěra v Pána Boha a jistota, že Pán Boh ty důležité věci v jejím životě, pokud se nemýlím, mohly být tenkrát 22, 23 let, a ty důležité věci, jako je třeba zaměstnání, partnerství, vybudování vztahu, rodina a tak dále bude řešit. Ona je nejmenovala. Ale z toho, jak jsem pověděl, kolik bylo let, 22 až 23, se to dalo usoudit. A později jsem pochopil, že se nemáme vzdát rozumného uvažování, smýšlení a prozíravého jednání v žádných otázkách a záležitostech života. Jak jsme někdy jako věřící možná v tomhletom nebezpečí i byli a jak nám to třeba i okolí někdy a možná i právě vytýkalo. Vždyť Bible nás nevede k vypnutí rozumového uvažování a prozíravého jednání. A jestli k něčemu potřebuje moudrost a Ducha Božího, a tak je to právě i život a k tomu i to rozumné a prozíravé jednání a moudrost z hůry. V knihách, jako je Přísloví a Kazatel, tak to jsou jednou takovou velkou výzvou k hledání moudrosti. A zohledníme-li realitu vedení Duchem Svatým plus uvalení v modlitbě na Hospodina našich cest a skládání v něm naděje, tak máme každý z nás, ať jsme v jakémkoliv období našeho života ještě, máme obrovskou šanci se přesvědčit, vidět i prožít, zakusit na vlastní kůži, jak Hospodin všecko spravuje. Je to moje malé svědectví. Mnohokrát jsem to v životě prožil. A to třetí, ten třetí krátce, to byl ředitel teologického semináře na Krišoně, jmenoval se Edgar, tak to je to třetí jméno, Karel Marie Edgar, přednášel nám pastorální teologii a dříve, než byl povolán za ředitele na Krišonu, tak konal službu kazatele. A pokud to jen trochu šlo, dále studoval a při svých přednáškách nám jednou pověděl takové svoje svědectví. Při stěhování s manželkou a měli už dvě děti ve věku od 2 do 4 let, manželka na schodech tak nešťastně upadla, nebo jestli ani skříň spadla, už přesně nevím, ale v každém případě se smrtelně zranila. Za krátkou dobu zemřela. A řekl nám poctivě, to bylo velmi těžké. Dovedeme se vžít do té situace. A kromě žalmů a jiných biblických míst, která si četl, mnohé ty žalmy se učil nazpaměť a texty z Božího slova, aby si je mohl ve chvílích smutku a depresi připomenout, mnohým modliteb vlastních i jiných za pomoci okolí a přátel situaci zvládal. A během své doby se naučil nazpaměť píseň, kdo Boží vůli poddává se a skládá v něm své doufání. Zachovan bude ve zlém čase, v žalu a těžkém strádání. Kdo v Bohu složil naději, nad skálu stojí pevněji. Občas jej zaspíval. Víte, že to je píseň Georga Neumarka, německého básníka a skladatele bohoslužebných evangelických písní, který žil v letech 1621 až 1681. V té době, kdy on umíral, začínala v Evropě éra osvícenství a řídil nám pověděl, že pokaždé, když zpíval tuto píseň a stačil jen pár veršů, ona má 9, proudila do jeho života nová síla, síla od Boha. Tak mě všechna tato svědectví poznamenala, zasáhla. A všechna pro mě znamenala povzbuzení i určitá inspirace, že pokud i já bych musel někdy procházet těžkým obdobím života, díky Pánu, tak těžkým obdobím se nemusel procházet, vracel bych se k žalmům, knize Joba, některá místa bych se možná i učil nazpaměť a i některé písně. A jenom ještě k tomu, že nakonec s tím ředitelem to dopadlo dobře, Pán dal na prosbu své umírající manželky, aby, až tady nebude, šel a oslovil Helenku. Pro oba dobře známou svobodnou ženu křesťanku, protože si myslí, že Helenka by mohla být dobrou manželkou a maminkou pro děti. A tak se stalo. My studenti jsme měli pak výsadu jí docela dobře poznat, taky ony dvě dospělé děti, i syna Kristiána, kterého měli ještě spolu. Ředitel už je na věčnost několik roků a jeho manželka žije v domově důchodců přímo v Bazileje. Takže lépe je uvalit na Hospodina svou cestu, cestu svou složit v něm naději a tiše čekat, že Hospodin zajisté všecko spraví. To je dobré. Být formován Bibli. Čas nám velmi utíká, musím končit. Tak být formován Bibli a mít dobré vzory je úžasná výsada. Zmínil jsem, pokoušel jsem se vám to povědět, měl jsem takové a mám takové i dnes. A je to také i výzva pro nás všechny do vzoru dorůstat. A jak? No tím, že se necháme formovat Bibli. To je vždy aktuální. I dnes. A já jsem přesvědčen, že blaze člověku, blaze rodině, blaze manželství je jimž zdrojem etiky, hodnot, zásad, moudrosti a síly je Bible. Protože si myslím, že lepší cesta a lepší možnost není. Pavel apoštol napsal Timoteovi, že život s Kristem nebude procházkou, zahradou, ba naopak zakusí pronásledování, je to ve verši 12b. Ale myslím si, že to nevadí. Je mnohem lepší, než spirálovitě padat bez Krista dolů, do chaosu a čím dál většího bahna svých hříchů. Pavel Timoteovi píše, že se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu. Verš 13 tam to je. Takovou připomínku či výtku bychom měli vzít vážně. A měli bychom udělat vše pro to, aby se nám to nepřihodilo, že to s námi půjde stále k horšímu. A tak se ptám, kde může být počátek, začátek takového spiralovitého pádu v lidském životě? A to nebezpečí číha je před každým z nás. Myslím si, že v sebe klamu. To máme k tomu blízko. A vůbec v klamu, v uvěření lži. Uvěřili jsme, že my lidé to zvládneme. Bez Boha. Ale nechci to dál rozebírat. Jenom chci ukázat na to, jak nebezpečné je. Nebezpečně sebeklam a lež. Tak udržme si k písmu svatému, k Bibli, takovéto postoje jako zdroj moudrosti, zdroj etiky, zdroj síly, zdroj inspirace. Potom i v dobách burácení hromů, náporu vichřic a přívalu vod. Nebo, a teď si dodejte několikrát za den omilané slovo z naší současnosti, každý může dodat třeba něco jiného, jsem přesvědčen, že budeme moci stát i obstát. Byť tu a tam utržíme nějakou ránu. A poslední věty. Kdo může zachránit, není Bible jako taková. Slyšíte dobře. I když na ní dávám velký důraz, jak je dobré si ji číst a za pomocí Ducha Božího se snažit porozumět. Záchranou je Ježíš Kristus a jeho vykonané dílo na Golgotě, včetně jeho slavného vzkříšení. On jediný, nikdo jiný a nikdo více. Tak proto setrvejme, stůjme v tom, čemu jsme se naučili, vědouce i od koho.